Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustikket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun 36 år og firebarnsmamma, og har alltid hatt lyst til å jobbe offshore. For 3 år siden bestemte hun seg for å følge drømmen. Etter tøffe år med mye hardt arbeid har hun endelig fått fast jobb i bransjen. Silje Slettfjæring, velkommen til Hør på henne.
Ja, takk for det.
Hvordan går det?
Det går veldig fint, så jeg har gledet meg til å komme.
Veldig kjekt å ha deg her. Tenkte vi skulle starte med noen få stikkord om deg. Du 36 år, firebarnsmor, og du bor i Molde. Og så har du en litt spesiell jobb.
Ja, altså spesiell og spesiell. Du reiser jo offshore, og det jo ute på havet, så det jo ikke alle som gjør det.
Hvordan fant du ut det, at det var offshore du ville jobbe?
Nei, jeg har egentlig alltid hatt lyst til det. Det var litt sånn, pappa jobbet offshore, bestefar, siden jeg var lite, så har jeg liksom tenkt at det vil jeg jo gjøre. Og så skjedde livet da, fikk noen barn, og veien har liksom bare gått. Så da kom jeg endelig ut nå da.
Og i dag så jobber du i et selskap som heter Oddfjell?
Ja, Oddfjell, ja. Oddfjell Drilling. Så, eller jeg startet jo egentlig ikke nå før 1. mai da.
Du har rett og slett fått deg fast jobb.
Ja, det er... Ja.
Gratulerer.
Tusen takk.
Fortell om veien dit.
Å, den har vært lang, men kort. Det startet egentlig under koronaen. Det var jeg ble arbeidsledig. Og så holdt jeg på å gå skikkelig på veggen. Det var liksom, jeg hadde jo vært student, gikk på høyskolen. Gledet meg til å begynne å jobbe. Og så ble jeg hjemme med 4 unger. Det var utfordrende, men kjekt. Og så gikk jeg på en fjelltur med mamma, så sa jeg liksom at nå må jeg gjøre noe. Og da spurte hun, hva vil du? Nei, jeg vil ut offshore. Og så sa jeg, hva skal til? Sa jeg liksom, nei, du må jo ha offshore erfaring da, for å få lov å jobbe innenfor logistikk, som var egentlig det jeg ville da. Og så sa hun liksom, ja, men hva er det, hva skal til for å få den erfaringen? Jeg vet ikke. Ja, hva er enkleste veien ut da, sa hun. Jeg bare, nei, cateringen sikkert. Og bare, ja, men da går du dit. Ok? Og så, ja, startet liksom veien. Jeg sendte faktisk en mail da, så jeg var arbeidsleder, så... Mens jeg gikk på mailen, så sendte jeg en mail til NAV og spurte om jeg kunne få kurs. Det var en onsdag, og fredagen fikk jeg svar, og mandagen satt jeg på kurs. Så da gikk det ganske kjapt. Tok jeg 3 kurs, og så en liten stund så var jeg ute, 16. juli. Så det gikk 1,5 måned det.
Og hvordan var den første turen? Altså, for du skulle da jobbe i catering, ute på en borerigg?
Ja. Det var for Oddfjell det også, faktisk. Så det var jo ute på Deep Sea Antai, og det er jo der jeg har vært mest da. Det var helt fantastisk. Jeg reiste ned med 1000 sommerfugler i magen, og tok det helikopteret ut, og møtte på en helt fantastisk gjeng, og hadde det veldig, veldig kjekt. De 14 dagene, det var en av de beste 14 dagene jeg har hatt. Og da visste jeg bare sånn, her skal jeg være. Da var det bare å jobbe videre, og komme seg dit jeg ville.
Ja, for hvor ville du etter cateringen?
Nei, jeg visste jo at cateringen var liksom bare veien inn. Så det var jo jeg åpen om og sa til alle, jeg bare, ja, men jeg har ikke tenkt å være her. Så når jeg hadde muligheten, så var jeg nede i ståren og kikket liksom, var ute på riggen og kikket meg rundt, snakket med folk. Ja, var med på helikopterlandinga. Det var ikke noe cateringen der ute hadde noe med å gjøre, men jeg var med på det, når jeg hadde fri. Så det er jo sånn, du 12 timer på jobb, og så har du 12 timer fri, og jeg brukte 12 timer på jobb og 3 timer ute og kikket meg rundt, og så sov jeg.
Kan du si litt om hva det var som fascinerte deg der ute, med å være ute på havet?
Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje liksom det her lukket miljøet, og jeg synes det var veldig kjekt da. Det var liksom, for det første så synes jo jeg at dette er veldig spennende, og jeg, altså, nå så vet jo ikke halvparten av det som skjer der ute, men jeg har fortsatt veldig lyst til å lære det. Men det var liksom bare det her, og den der følelsen av å komme ut og bare være på jobb, og ikke tenke på noe annet. Det er liksom, det er hyggelige folk, du har liksom alt du trenger der, det er alle forutsetningene for at du skal liksom være til stede på jobb, er der. Altså, du er på jobben din. Og jeg synes det er så deilig å befri henne. Kanskje fordi jeg er firebarnsmamma, jeg vet ikke. Da slapp jeg å tenke på å lage mat og fære på aktiviteter og mase om lekser og alt dette her. Så det blir jo litt sånn 2 uker med fri da, på en måte. Jeg pleier å tulle og si sånn, ja, nå drar jeg på husmorsferie i 2 uker. Altså, det er jo kjipt å gå glipp av enkelte dager selvfølgelig. Men den der friheten det gir meg da, når jeg kommer hjem og bare være mamma, og ikke stresse, Det är en väldigt god følelse. Och så är det liksom den där jobben där ute då, det är jag syns den är givande då. Och det är liksom första gången jag har varit inom lite forskjellig, allt ifrån gamla hem till butik till regnskap. Och det har liksom det har inte varit med för så var det ett ork att dra på jobb, men nu är det bara käckt. Nu gläder mig. Aldrig vaknat på och tänkt sörn, jag ska vara här i tre dagar till. Det har varit sån oj, det har gått fort. Tre dagar. Ja ja. Syns det är jätte käckt att vara där ute.
Så du har funnit din plats i arbetslivet?
Ja, absolut.
Idag jobbar du som roastabout och vad är det för något?
Ja, nej det är ju en däck och vedlikehållsoperatör då. Du är ju ute på en måte logistiken ute på däck då. Så det är en väldigt varierad arbetsuppgåva du har. Det är väldigt spännande. Det jag lär mig något nytt hela tiden. Det är alltid från maling till ja, alltså generell vedlikehåll runt på riggen. Och så är det nog du med på beredskapsuppgåva. Du är med båt, du har båthantering. Då är det ju vi som går på däck och tar emot containrar och allt detta här. Vi packar containrar, vi assisterar borddäck, det är tunga lyft. Checka ting och tang runt om på riggen liksom. Det är aldrig en lik dag då. Det är det jag likar med det. Det är liksom något nytt hela tiden som sker. Det är bara kara och jag då stort sett.
Ja, hur är det?
Nej, det är egentligen väldigt grejt. Men nu kan jag sammanligna med cateringen. Cateringen var det ju lite mer så, det var lite mer damer då, så det var lite mer socialt på en annan måte kanske. Men nu tänker jag inte över det längre. Du möter alltid stort sett checka folk då. Det som är grejen är ju att när du reser sånt som jag har gjort så är du alltid på olika crew, det är olika folk. Du får liksom inte en där tillhörighet eller du blir inte känd på en måte som att när du har ett fast crew då. Så jag gläder mig väldigt den dagen jag får utdelt en egen plats. För då blir det ju lite annorlunda. Då blir du liksom trygg på dem du jobbar med. Och, för det är ju mycket, alltså du måste ju samarbeta mycket där ute. Och du måste ju alltid tänka säkerhet. Och...
Gör det något med miljö? Att det är många manfolk?
Ja, det gör det nog. Jag tror inte alla hade tacklat det. Det är nog inte för alla. Det är nog en grov humor. Och ja, du måste nog liksom tåla lite. Det måste du. Jag vet inte själv vad jag ska svara på det, men det är ju lite sån du måste törra säga ifrån hvis det är något du inte syns är grejt då. Och det har jag gjort. Men stort sett så är det bara hyggliga folk. Och men du har ju mött lite sån det är ju lite fördomar och sån okej, ska du på däck liksom, vad har du där att göra? Jag har ju mött på den då. Så är det sån ja, bara ja, men vad för bakgrund har du liksom? Nej, egentligen ingenting, men jag kan lära det. Så det är ju jag hoppas att det blir fler jenter där ute. Och nu ska jag faktiskt på nästa tur så ska jag ut på däck sammen med jente. Det blir väldigt käckt. Jag heter Silje Hoa faktiskt.
Två Siljer och ja. Massa män.
Ja.
Men har du stött på någon särskilda utfordringar som dame i sån typ av miljö?
Nej, sån egentligen. Jag känner egentligen att de flesta där ute är väldigt för att få en fler jenta. Då jag var i cateringen och jag var ju öppen om det och sa att ja men jag ska på däck eller jag ska ner i stålen. Och då var det ju någon som stilte lite sån kritiska spörsmål sån ja okej okay, men vad har du där att göra? Är du stark nog till det eller alltså det kan ju vara fysiskt tungt arbete och då är det ju någon som har den de tänker liksom att vi inte är stark nog då eller att vi vill på något sätt bli en slags byrde för resten av crewet för det att det blir mer jobb på dem på något sätt. Men det ska inte vara sån. Jag tänker att vi utfyller alltså ett crew vill alltid utfylla varandra på olika mått och alla är olika.
En typisk arbetsdag för dig där ute. När startar den och vad gör du? Och när avslutar du?
Ja, nej, den startar klockan 7 då. Det är ju 7 till 7. Men när du går på däck så jobbar du gärna i nattevaktuke först och så är ju inte på dag då. Så det är nog liksom du startar ju med att du har handover, hvor du liksom snackar med andra crew, får en liten genomgång om vad som har skett, vad som ska ske och så sätter du nog igång med alla uppgifter som kommer på matte. Enkelte dagar är det väldigt travelt och enkelte dagar så är det lite roligare.
Men har du någon sån mekanisk bakgrund? Alltså?
Nej. Nej, nej. Nej, det har jag inte. Så allt må läras.
Som typ verktyg och ting som du må hantera. Hvordan har du lärt dig det?
Nej, det lär jag mens jag är där. Det har ju varit många episoder där jag har följt med fryktelig dom. Det är sån det var en gång jag var ute på en rigg och så skulle vi skifta en sån svär slange. Och mens vi håller på så säger han liksom, ja kan du vara så gå och hämta, jag ska inte kan gå och hämta det där. Og jeg bare, ja, ja, greit, og gikk inn i verktøy-shoppa liksom, og bare, hva det? Hva de ser etter? Det liksom en spray, en lim, et verktøy, eller hva dette her? Så jeg måtte liksom gå ut igjen og bare, hva det egentlig ser etter? Ja, ah, ok, ja. Så i sånne settinger så kan du føle det veldig dum innimellom, men det bare å spørre, så får du svar på det.
Hva gjør dere når det skikkelig dårlig vær? For det det jeg tenker litt på med sånn rigg og havet. Det vind og høye bølger. Og, ja. Hvordan oppleves det?
Nei, det oppleves ganske greit egentlig. Altså på riggene synes jeg, de jo ganske stabile synes jeg da. Jeg har jo hatt en tur på båt. Den gikk ikke så veldig bra. Så jeg har ikke lyst på båt igjen.
I form av sjøsjuke?
Å ja, jeg ble så dårlig. Jeg har aldri vært så dårlig i mitt liv. Heldigvis var det bare 3 dager. Jeg var på en båt, og det var ille. Så jeg held meg på rigg. Der blir det. Men det jo liksom masse fokus på sjøsikring og sikkerhet da. Det jo vi som på dekk, det jo vi som går rundt og sjøsikrer. Og så jo selvfølgelig altså operasjoner med store, tunge løft, og da går det jo an på hvor mye vind det og hvor mye bevegelse det i riggen. Så det jo av og til, så det jo slik at du ikke får gjort det du skal gjøre, fordi at været tillater det ikke. Og så det jo dette med helikopter da. Plutselig så står du jo vær fast fordi at du ikke kommer hjem. Så det jo det du legger merke med vær og vind da. Og så det jo sånn, når du ute på dekk, og det bles, og det kaldt, og det vinter, så kan jeg jo av og til tenke litt sånn, det hadde vært fint å være til cateringen, det jo litt varmere der. Men allikevel så gir det meg mye mer å være ute der da, og føle at du liksom lærer, og i cateringen så var det kjekt da, men hva skal jeg gjøre nok hjemme? Jeg har jo 4 unger.
Og her trenger du kanskje ikke å tenke på hva du skal ha på deg om morgenen?
Nei, nei, det gjorde du hverken i cateringen eller på... Det jo veldig befriende. Du står liksom bare opp og klær på det ullklær og hopper i kjeldressen. Og det jo, ja, det jo det du gjør. Så ordner det jo litt da.
Og utenom arbeidstida da, når klokka har blitt 7, hva gjør du da?
Nei, da går jeg alltid og prøver å ringe ungene, hvis det mulig. Det jo ikke alltid får til det heller. Jeg har jo ei på 4 da, og jeg har jo på en måte lagt merke til at hvis vi snakker for mye med oss, så savner vi mer, så jeg kanskje ringer hver dag. Men ellers er jeg liksom ned, spise, og så går jeg og trener, kanskje er litt sosial, og så er det noe å sove da. Jeg vel kanskje i overkant sosial. Det litt sånn, nei Silje, nå må du gå og legge. Da vi har jo liksom, vi har kino der, vi har spillerom, gamingrom, vi har trening, det er jo der i stort sett det da. Så det har liksom alltid noe å gjøre på. Men inntrykket mitt som generelt er jo at det er jo veldig mange som bare er på jobb, og så går de på lugaren og ligger og ser på fotball eller TV, eller trykker på mobilen sin og liksom... 12 timer med folk, da har de fått nok. Der er jeg ikke da. Jeg synes det kjekt med folk, så jeg synes jo det blir kjempekjedelig på lugaren i 12 timer. Det jo helt grusomt. Jeg var jo nå, og jeg ble syk nå når jeg var ute. Måtte jeg ligge 2 døgn på lugaren. Jeg var jo syk, men jeg så jo ikke folk på 2 døgn. Det var helt forferdelig. Og så var det så, jeg tror jeg kunne gå 5 steg fra døra mi til senga. Så jeg våkna jo opp og ble 90 år i kroppen, og ja, jeg er ikke vant til å ligge så lenge.
Hadde du litt hjemlengsel da, eller?
Ja, litt, men det gikk fint. Jeg prøvde å ringe hjem, men det var jo ikke råd, for jeg hadde ikke stemme. Det henger faktisk litt grann igjen da, men ja, det kom ikke ut en lyd av meg. Men jeg ble jo skippet til landet, da, så jeg var jo der i 3 dager. Og så ut igjen. Så det var litt av en tur.
Krever jobben din at du i god form?
Ja, det vil jeg si. Altså, du vil jo være i god form. Jeg trener jo egentlig mest fordi jeg har lyst til å bli sterk og ikke få den der når jeg på dekket, at folk tenker at de må komme og hjelpe meg med noe, fordi de svak liksom. Det liksom det som motivasjonen min nå da, trener for at de vil bli sterk, sånn at de kan komme ut og bare, nei, jeg klarer selv. For det møter du ofte på da. Det jo noen der ute som litt sånn, de gjør det for å være hyggelig og snill. Men av og til så blir det litt sånn, du, jeg trenger ikke hjelp nå, jeg greier faktisk dette selv. Men det tror jeg også er for at jeg jente, så kommer de og skal liksom tenke, å nei, nå skal vi hjelpe henne liksom. Det blir bare sånn, hei, hei.
Dette fikser jeg.
Ja, ja. Gå bort.
Men du jo røykdykker, og det var vel sikkert noen fysiske krav som du måtte gjennom her for å kunne jobbe?
Ja, det var det. Det var en mølletest, og så var det noen styrkeøvelser du må gjøre. Så jeg trente jo litt i forkant av å få det til. Jeg var jo ute i cateringen en periode på et flotell, og der var det mye helikopterlandinger, og så da brukte jeg å være brandmann. Og mens jeg var brandmann og ventet på helikopteret, så... testet dem i forskjellige øvelser da, for at de trente mot til å greie det. Men det var faktisk ikke så tungt som jeg trodde da, i begynnelsen.
Men hva slags øvelser er det?
Nei, det var noen knebøy og pull-ups og armhevinger, og så var det den der mølletesten da.
Alt i fullt utstyr?
Ja, og så var det 5 kilo på ryggen da, på armhevingen, og det hadde jo, jeg greide jo ikke én når jeg begynte å trene opp. Og sammen med den der hengepsen, den var jo litt vanskelig, men jeg fikk det til. Nå greier jeg det da.
Hvorfor tror du at det ikke flere jenter som jobber offshore?
Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at det litt sånn, at det henger kanskje fra gammelt da, eller at det jo litt sånn, noen jo det litt enda, sånn, ja, men vi hører jo til hjemme ute og passer på unga og dette her. Det var jo litt sånn, det jo egentlig litt artig, det var, jeg ble så lei, for det var så mange som kom og spørte meg sånn, hei, men du har 4 unger, hvordan kan du jobbe her ute? Så jeg bare sånn, nei, hvor mange unger har du? Han bare, nei, jeg har 3. Ja, hvordan kan du jobbe her da? Og da ble han litt sånn, ja, ikke sant? Og da var det liksom en da, som kom igjen og lurte på hvordan kunne jeg jobbe der ute når jeg hadde 4 unger, så sa jeg, nei, jeg fylte kjøleskapet nok med mat, sa jeg, så jeg vet om greis i 14 dager. Og han bare sånn.
Det var offensiv.
Ja, og da skjønte han at det kanskje var litt, altså, hvorfor skal han stille sånne spørsmål, tenker jeg da.
Til deg, ja.
Hvorfor kan vi, hvorfor skal jeg, og så er det liksom fordi at jeg har 4 unger, det ofte det da. Det jo andre, og de fleste damene jeg møter ute har jo barn. Og sånn var det jo når jeg liksom begynte å gå den veien her også, så var det jo både familie, venner, det var mange som stilte meg spørsmål, liksom, ja, men hvorfor vil du det der? Tenker du ikke på ungene, eller går det ikke utover dem, eller? Og så tenker jeg litt sånn, jeg var vokst opp med det selv da, og alt, du blir vant til alt, og så tenker jeg liksom på den tiden jeg får hjemme da, skal jeg være her og jobbe 8-4, og stresse hit og dit, og 4 unger, og det aktiviteter, og du lager middag, og før du rydder opp middagen, så det kveldsmat, og hvor mye kvalitetstid får du av det? Nå får jeg masse kvalitetstid når jeg hjemme og fri.
For du nå i en friperiode, det vil si 4 uker
hjemme. Ja, den gangen her ble det det.
Ja.
Det jo, dette jo første gangen jeg virkelig liksom har slappet av da. Eller jeg har hatt en konfirmasjon, så jeg har ikke slappet av så mye. Men sånn, å vite liksom den der sikkerheten da, at ok, men jeg har en tur 9. mai. Det veldig bra, for jeg har jo reist som vikar nå i 3 år. Så det har jo vært veldig uforutsigbart, aldri visst når jeg skal på jobb, eller hvor lenge jeg skulle vært på jobb. Så nå jo det i orden, og det veldig deilig.
Reiser du bare innlands, eller har du vært på utlandsturer også?
Ja, jeg var et par turer i fjor da. Da for jeg et par turer til UK. Det var jo kjekt, men det litt lengre turer, det 3 uker. Og så var jeg med på et seilas da, det Ekvatorial Guinea i Afrika, og det var jo spennende. Da reiste vi fra Las Palmas og ned dit.
Oi, det høres ut som litt av en opplevelse.
Ja, jeg var jo veldig frem og tilbake, og jeg husker liksom at når jeg sto i Las Palmas, så fikk jeg litt sånn klump i magen og tenkte, skal jeg bare si at jeg vil hjem? Men det var fordi du vet liksom ikke hvor lang tid den turen ville ta, og jeg kjente jo på da at nesten 5 uker borte fra ungene, det var lenge. Så det holdt liksom med den turen. Og da sa jeg fra da til der jeg jobbet at nå ville jeg helst bare være på norsk sektor da. Men det var jo også litt fordi at jeg hadde veldig lyst inn i Oddfjell. Og hva skulle jeg med disse utenlandsturene når jeg hadde lyst på erfaringer fra Oddfjell sine rigger her. Men det var veldig kjekt da. Det en opplevelse jeg er veldig glad for at jeg fikk med meg. Så, men det var liksom et seilas med 88 karer og Silje Elfrida. Det var jo...
Hva betyr det for deg nå at du har fått fast jobb?
Ah, det betyr alt. Det gjør det. Jeg har jobbet så hardt imot det målet. Helt siden jeg gikk den fjellturen med mamma, så sa jeg jo at jeg skal inn i Oddfjell. Og jeg har jo møtt på mange som har liksom sagt at ja, men det er langt bak i køa, og det, ja, det kommer sikkert ikke til å greie det. Så det er jo litt deilig da, å bare sånn, ja, se her, jeg greier det. Og jeg gleder meg så sykt til liksom å bare starte og lære meg ting, og jeg synes at Oddfjell generelt er veldig spennende da, så jeg har jo veldig lyst til å, ja, sette i gang og lære meg og kanskje få lov til å få større utfordringer etter hvert. Jeg vet ikke. Få se da. Hva fremtiden bringer.
Hei, jeg heter Mia og jobber som finansrådgiver i DNB Molde. Drømmer du om å kjøpe din første bolig? Eller har du kanskje vokst ut av boligen du har i dag? Det å kjøpe bolig er en av livets største investeringer. Og uansett hvor du er i din boligjakt, ønsker vi i DNB Molde å være din rådgiver fra A til Å. Gå inn på dnb.no for å avtale et rådgivningsmøte med oss, så finner vi de beste løsningene sammen.
Silje, du har jo vokst opp i Molde.
Ja.
Hvordan var det?
Det var greit. Jeg gikk på Langemyra da. Bodde oppe i Nordbyen. Jeg var en stille og rolig jente, tror jeg. spilte håndball og fotball. Og så flyttet jeg til Eidsvågen faktisk i 9. klasse. Det bruker mamma å si sånn. Det var blomstringstiden din, det, Silje. Da gikk jeg liksom fra å være stille og rolig til å bare ikke være det lenger.
Og på videregående, hva velger du da?
Da gikk jeg allmenn. Og sånn i ettertid så ser jeg at det jo det mest bortkastet jeg har gjort i hele mitt liv egentlig.
Hva burde du ha gått?
Hadde jeg valgt på nytt, så hadde jeg nok gått noe yrkesrettet, og så kanskje gått mer mot offshore, da, som jeg egentlig ønsket og hadde lyst til. Jeg vet ikke. Men altså, å gå de 3 årene, da, når du allerede er skolelei, det tror ikke jeg anbefaler for noen, men det er jo en trygg vei å gå, da, hvis du ikke vet hva du vil.
Og så ble du mamma veldig ung?
Ja, jeg rakk akkurat å bli 21, da. Det var jo litt sånn, alle vennene mine får jo da videre på skole, og... Og liksom startet livet sitt med utdanning, og det følte jeg veldig på da. Så fikk jeg jo 2 tette barn, så jeg husker at jeg stresset veldig med det der, og følte liksom på at ja, men herregud, nå blir jeg så langt bak, alle er snart ferdig med utdanningen sin, man flyttet vekk fra Molde, her sitter liksom, og er fanget i Moldeby, og alltid hatt lyst vekk liksom. Han, pappaen til, sa 2 eldste da, han jobbet på pluss, heter det. Så da hoppet jeg på og tok... skole der faktisk, 1 år med markedsføring og salg og regnskap, bare fordi jeg følte at det ikke var noe. Så da tok jeg med meg guttungen som var 3 måneder hver dag på skolen bare for å få noe. Så jeg har liksom hele tiden gjort et eller annet da, for å prøve å komme videre, men aldri gjort noe som jeg egentlig ville. Helt til jeg ble alene med guttene, da tenkte jeg litt sånn skole nå eller aldri, og da søkte min på høyskolen. Og så begynte jeg egentlig først på økonomi, og så sa jeg bare, hvorfor skal jeg ha jobbet med økonomi før? Jeg hatet det jo, hvorfor skal jeg gå her? Og så flyttet jeg på logistikk, eller petroleumslogistikk. Det passet meg veldig bra, for da jeg hadde jo lyst ut offshore.
Så da begynner du å nærme deg det som du egentlig har lyst til?
Ja, kanskje. Men nå jo litt sånn, du trenger jo egentlig ikke logistikk eller fra høyskolen eller for å jobbe med der igjen nå. Det gjør du ikke. Men det jo sikkert positivt å ha det.
Så egentlig har du tatt fornuftige valg hele veien, altså valg som har sett fornuftig ut fra din situasjon, og så blir du 33 år før du egentlig satser på det som du egentlig ville.
Ja, jeg vet ikke, men når du blir tidlig mamma da, så tenker jeg ofte at det er lett å bare da gå inn i mammarollen og så glemme litt hva du egentlig hadde lyst til. Og den der koronaperioden, den gjorde i hvert fall veldig mye for meg da, hvor jeg liksom så, altså hadde noen spørt meg liksom, hvem er Silje eller Frida? Og bare sånn, nei, mamma, that's it. Det var jo ikke det, altså jeg elsker å være mamma, men det var liksom bare den der situasjonen da, å bare gå hjem og trå, det hadde liksom vært, jeg hadde vært student, jeg hadde vært ute igjen i 2 tette permisjoner, vi hadde jo hatt den der husbrannen, det var liksom, det var så mye på en måte da, at jeg bare sa, jeg følte at det ikke var noe annet enn en kjedelig mamma, jeg hadde liksom ikke kommet noen plass i livet, og folk var sånn, du må jo ha vært takknemlig, du har jo fått det mange drømmer om, du har jo 4 unger, jeg bare, ja, altså, jeg er jo kjempeglad for ungene mine, men hva med meg liksom, vi skal jo være noe annet enn bare mamma.
Du nevnte husbrann. Hva skjedde der?
Å, herregud. Ja, nei. Det var faktisk en ganske for en dag. Det var bursdagen til guttungen min i tillegg da. Han var av sted på fotballcup. Jeg la med stepappaen da, og Brian da. Han eldste gutten min. Han hadde faktisk besøk av en kompis. Og jeg hadde da, Hobias var 1 år, eller ikke blitt 1 år enda. Og vi skulle ut og se på den der fotballcupen, at han som hadde bursdag. Og så sitter han på stua, så roper han bare, mamma, mamma, det brenner. Og jeg bare, ja, særlig, tenkte jeg egentlig. Han bare, mamma, det brenner. Og jeg bare sånn, herregud, og sprang liksom på stua da, og så så inn på kjøkkenet at det sto flamma. Og de sa at det var noe, mest sannsynlig så var det veldig elektrisk, eller. Men der og da så greide liksom bare å, jeg sa liksom til broren, ta med søster du ut, og han, kompisen, ring, sa jeg liksom, ring 112, eller 113, eller 110, samme, jeg sa jeg bare ring. Og så ble jeg så stresset. Og så prøvde jeg å finne et sånt brandteppe og liksom få det tett, og fikk det ikke tett, og så måtte jeg nå fyre av det her pulverapparatet da. Og bare for å være helt sikker på at vi slokket branden, så fyrte jeg av hele apparatet.
Oi!
Jeg hadde aldri rørt et sånt apparat før.
Da fikk du testet det?
Ja. Det var jo raskt på plass, både brandvesenet og politiet og sykebil, alt kom jo liksom, men de få minutterne du sto ute og ventet da, det førtes evig lenge. Og Bea da, det var liksom oktober, ikke sant? Og Bea som sto der da, i bare bodden, ikke sant? Og Brian da, sto liksom og holdt den store ungen, og i skalv så galt at de ikke greide å holde henne en gang. Så naboen kom ned, bare holde henne. Det var helt grusomt. Jeg hadde ikke bleie, jeg hadde ikke morsmaksestatning, jeg hadde ingenting. Så huset ble jo sperret, og vi fikk jo ikke lov å komme inn der. Så
ble det store skader?
Nei, da, det ble egentlig bare en kjøkkenvegg og litt forskjellig. Den største skaden var det der pulverapparatet i Furta da.
Skulle du ikke ha gjort det? Eller hva sa de til deg etterpå?
Jo, brannvesenet kom inn i sykebilen der og sa at jeg hadde gjort akkurat det jeg skulle, og hadde ikke gjort det jeg gjorde, så hadde det vært snakk om en langt større brann sikkert, og kanskje ikke vi hadde hatt, kanskje ikke huset hadde vært der lenger. Så jeg gjorde det jeg skulle gjøre, men det satt liksom ting veldig sånn perspektiv etterpå da. For det første så var jo den der guttungen da, stakkars, som var på fotballcup, som alle glemte opp i hele greia nesten, ikke sant? Og han faren, eller stefaren, han for jo, ikke sant? For han fikk jo høre fra nabo at herregud, det brenner liksom. Og det verste av alt var at vi stod på gata, visste ikke hvor vi skulle, for ned til tanta mi, måtte ringe forsikringsselskapet, vi fikk jo heldigvis komme på Thon Hotel da, og bo der. Men den her guttungen da, som var på cup, han hadde jo blitt kjørt hjem og dumpet på trappa i det brente politiavsperret huset, stakkars, på bursdagen sin. Oi. Så vi kom jo opp dit da, og bare... Å, herregud, ikke sant? Og han vet, braste sammen i gråt. Og jeg har aldri hørt den hiksta så gale. Han skulle jo egentlig ha sånn overraskelsesbursdag den dagen da, med kompiser på overnatting. Og så kom han hjem til politiet og sperret hus. Han er jo merket for livet av den bursdagen der.
Det var dagen da ingenting gikk etter planen.
Nei.
Men var det litt godt å kjenne at du reagerte sånn som du gjorde i den krisesituasjonen?
Ja, det verste var vel kanskje... Det var litt dumt å si det, altså. I ettertid, altså, det høres det jo kjempedumt ut. Men sånn som når jeg sto der og holdt på med den brannen, så kom jo da den stakkars kompisen til Brian inn på stua da. Og jeg bare sånn, hva er det du gjør her? Ha det ut, ikke sant? Det ble jo sint, og han bare, jeg må ha adressa. Og jeg bare, feil vei.
Greit å vite hvor man skal melde brann.
Ja. Oi, bare herregud. Men der og da tenkte jeg ikke noe på noe, ikke sant? Det blir jo litt sånn, du tenker ikke at du skal komme opp i en sånn situasjon før etterpå. Og så kommer liksom, når alt hadde roet seg litt, og vi kom oss inn på det her hotellrommet nede i byen da, og guttungen fikk jo heldigvis komme til en venn da, og de stelte sånn bursdagsselskap foran der hjemme. Det var jo bra.
Men alt endte godt?
Alt endte godt, og vi bodde på campingplassen i 2 måneder, og det husker ungene, de hadde det veldig kjekt på campingplassen. Så.
Og huset står enda?
Ja, det var pappa sitt hus, da, så jeg leide jo bare mann, så ja, huset står enda.
Du har jo som nevnt 4 barn. Hva er det viktigste du lærer dem?
Ja, være snill mot hverandre, og... at hvis man jobber hardt nok for det, så kan man få det til. At man skal liksom aldri tvile på seg selv. Og jeg bruker å si det til ungene mine, at du kan få til akkurat det du vil, hvis du bare har nok lyst til det. Men da må du legge inn en innsats for det. Nei, jeg bare håper at ungene mine vekser opp, og ser tilbake på at vi har vært bra foreldre for dem. Og det fikk jeg egentlig en litt sånn... Vi hadde jo konfirmasjon i helga, og han overrasket jo både med tale og altså konfirmanten selv. Og det er fine unger der. Ja.
Hvis du kunne sagt noe til den unge Silje, hva skulle det vært?
Ikke bry deg så mye om andre. Eller sånn, hva de tenker og tror om det da. Det har ødelagt mye. Du må tørre å være deg selv. Og det sier jeg til meg selv enda. Ja, gi litt faen.
Hva tenker du om fremtiden sånn jobbmessig? Nå har du jo landet den faste jobben, og du er i selskapet du har lyst til å være i.
Ja. Nei, altså nå, jeg har lyst til å lære meg å kjøre offshore-kran, og kunne ha tenkt meg kanskje blitt kranfører etter hvert. Vi får se da. Hva jeg har jo muligheter sikkert etter hvert, så vi får se hvor jeg ender på den.
Norge skal vel egentlig ut av oljeproduksjon da, av hensyn til klima. Hvordan ser fremtiden ut på den måten?
Nei, det har jeg ikke satt meg så mye inn i, og det prøver jeg jo egentlig ikke å tenke på heller, for nå har jeg endelig kommet ut dit. Så da skal jeg være der.
Så det som skjer, det får skje?
Ja, og da tenker jeg at da får jeg noe, hvis det skulle ha skjedd mens jeg skal være her ute, så får jeg noe fine på noe annet da. Men akkurat nå så er nok ikke det noe som jeg snakker om de første årene. Så da har nok jobbet en god stund til.
Silje, hva har livet lært deg? Har du noen råd som du vil gi videre?
Ah, ja, hva har jeg lært? Ja. Livet blir ikke sånn som du har planlagt eller sett for deg. Det tror jeg ikke. Kanskje for noen. Det vanskelig spørsmål.
Det et veldig stort spørsmål. Det sant.
Sånn som for min sin del, så har liksom livet blitt så annerledes enn hva jeg hadde sett for meg. Men det litt rart å tenke på da, hvordan livet bare blir til mens man går.
Hvilken kvinne heier du på?
Ja, det der spørsmålet visste jeg skulle komme, og det har jeg suttet liksom og tenkt på, hva skal jeg svare der? Det liksom, jeg har ingen sånn spesifikk ei dame jeg heier på, eller... Men jeg satt og tenkte litt som på alle dem som har inspirert meg, eller som... Det jo mamma da, for hun alltid så snill og god, og alltid der, eller tante som alltid så kul, og... Altså, det blir litt sånn... Dem som har stått nært da, bestemor, hun jo verdens herligste dame, ikke sant? Og så er jo litt sånn som, jeg ser jo nesten ikke på TV og ingenting, men så jeg har jo ikke peiling på kjendisnavn, ingenting, men jeg følger jo litt med på Instagram, og der det ei da, spesielt sånn treningsdame jeg har følt i en god stund, Ina Mor heter hun, hun litt sånn, hun synes det dritkul da, for at hun bare gir faen, hun sånn, fette bra, jeg vet ikke, hun sier sånne ting, og jeg synes det dritkul da, bare... Ja.
I masse motivasjon.
Ja. Nei, men hun sånn eksempel på bare, hun bare tørre å satse og er seg selv, og hun har kommet kjempelangt og se og sånn kosthold og trening, men og kose seg og leve livet og ha det fint, og tar opp veldig masse fine temaer som er tørre å stå frem og snakke om ting. Så livet er jo sånn, du møter jo på folk hele veien som inspirerer deg, sånn som da jeg ble alene med guttene, så boksa jeg i en periode. Og da Henriette Kittel kom til byen, så var litt sånn, hun har jo alltid inspirert meg, og hun er jo venninne også, liksom, men jeg ble jo kjent med hun da, når jeg ble alene med Brian og Braga, de var jo små da. Og da var jeg nå kanskje litt langt nede, men hun inspirerte meg alltid til å bli bedre, og hun har alltid vært en så fantastisk mamma, og god idrettsutøver, og liksom hun får til veldig mye bra da. Og det, så hun har jeg liksom virkelig sett opp til. Det gjør jeg jo enda. Hun er en herlig dame, så ja.
Silje Slettfjæring, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne.
Ja, takk for meg. Takk for at du fikk komme.
Hør på henne er laget av Romsdals Bustikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.